Dobrodošli u Ogoljeni podcast.
Mesto gde razbijamo mitove o odnosima, braku, fazama partnerstva, seksu, komunikaciji i između partnera.
I vraćamo se nazad. Evo nas u novoj epizodi Ogoljenog podcasta.
Ćao svima. Ova epizoda nam je vrlo, vrlo posebna iz razloga što smo Marko i ja juče, zavisi kad vi budete slušali ovu epizodu, danas je 25. jun, a mi smo juče proslavili našu 7. godišnjicu braka.
Jej!
I eto, želimo da podelimo sa vama koliko nam je to važno i značajno i lepo, i baš smo, kad smo seli danas da uopšte pričamo o tome, okay, šta ćemo danas da snimimo, došlo nam je kao ideja da negde sa vama prođemo, rekapituliramo, jel, ovih 7 godina i šta smo zapravo sve naučili, šta smo prošli, koje izazove smo prošli, koje izazove i dalje imamo sada u ovom trenutku, koje pobede slavimo, i jedan od načina kako smo zapravo proslavili jeste bilo okupljanje Ogoljenog podcasta pre 2 dana, kada su divni ljudi došli, i znam da nažalost mnogo vas nije moglo da nam se pridruži, ali bit će ponovo, i negde predviđamo otprilike krajem leta da ćemo napraviti ponovo uživo okupljanje, odgovarati na vaše pitanja, ući u razmenu. Bilo je fenomenalnih pitanja i fenomenalnih nekih deljenja i uvida 23. juna kad smo se okupili, tako da definitivno hoćemo da to ponudimo ponovo, da ponovimo i da nas bude u većem broju.
I ja bih htio da se nadovežem za okupljanje. Meni je predivno bilo što svi koji su bili na okupljanju su se osjećali pozvanim da podele iskustvo na koju god temu smo imali otvorenu, i to nekako kako je bilo živo i niko nikome tu nije ni popovao. Bukvalno smo delili iz svojih nekih uvida, iz svojih nekih mudrosti koje možda su bile lako stečene mudrosti, neke možda teže stečene mudrosti. I super je što smo se međusobno svi čuli, i nekako to da vi nas slušate kao podcast se prelilo u to da ljudi koji slušaju naš podcast međusobno jedne druge čuju i slušaju. I to mi je jedna velika pobeda našeg okupljanja.
I ta činjenica koliko zapravo ljudi žele da čuju i žele da rade, to je bilo ako jedan od uvida od nedelje, bio je wow, ono, zapravo vidim i druge ljude, kao niste samo vas dvoje, postoji drugi ljudi, postoji drugi parovi koji žele da se bave ovim stvarima, i naravno postoji single ljudi koji žele da sa tim znanjem uđu u veze, da ne ponavljaju neke stare priče, već da kreiraju neko novo iskustvo, i to je prelepo. I prelepo isto što bilo je puno nekih otvorenih pitanja, i naravno da postoje pitanja na koja niko od nas nema finalan odgovor. Samo sedenje u tim pitanjima sa svima vama jeste jako značajno. Tako da, evo, pozivamo vas i ovom prilikom da nam šaljete vaše pitanja, da nam šaljete vaše priče, iako možda niste mogli da dođete da se družite sa nama uživo, ali pošaljite, prosto samo to deljenje sa nekim, i možda ćemo baš pokrenuti neku diskusiju u skladu sa tim pitanjem.
Kao što Dragana reče, verovatno ćemo to da uradimo krajem leta, pretpostavljamo to da će biti u septembru kada se svi vratimo sa raznoraznih odmora ili putovanja ili šta god da bude, mislimo da će da bude najverovatnije u septembru, ali bit ćete isto obavešteni. Ja bih da se vratim na našu godišnicu. Pre 7 godina smo napravili jednu jako, jako veliku žurku, i ja sam baš srećan bio tad, i možda smo već ispominjali u epizodama kako smo Dragana i ja sam brzo zapravo verio Draganu, a relativno brzo smo se i uzeli. Ljudi su nas pitali, je li Dragana trudna, šta se dešava, je li idete napolje. Ne, mi smo prosto hteli da proslavimo kad smo osjećali, majde da napravimo tu svadbenu žurku, da se provedemo, pa radit ćemo na našem odnosu, na našem braku. I evo sad kad pogledamo nazad, toliko darova smo dali jednom drugome, toliko darova smo stvorili za nas same. I kad pogledamo ovih 7 godina, svi ono kažu 7 je ključna brojka, ili ćete se razići ili ćete, ne znam ni ja šta, niđe veze. No, ono,
nečeg u tom broju 7 i jeste istina da mnogo veza pukne posle 7 godina, naravno nije kao to uvek slučaj, nekad pukne posle 3 meseca ili godinu dana, ali 7 jeste magičan broj i puno, puno nekih učenja govori o tome, ali ja zaista verujem da mi nismo radili da bi pukli, mislim, za 7 godina iskreno. I zato je velika pobeda i zapravo kad smo sad samo seli i ono popričali o tome, aha, šta smo sve prošli, stvarno je wow.
Da, meni jedna od, počeo bi od pobjeda i meni jedna od najvećih pobjeda koje bih hteo da proslavim jeste da sa Draganom, gde god da jesam u datom trenutku, nebitno da li smo u Beogradu, negde da li smo van Srbije, nebitno da li smo negde gde nam ni ne prije u datom trenutku, ja sa njom stalno osjećam dom. Ne osjećam usamljenost, ali kad kažem ne, da ne osjećam usamljenost, ne da sam toliko privržen Dragani da ne mogu da egzistiram bez nje, nego osjećam gde god da jesam, aha, ja sam na sigurnom mestu. Mesto može da bude i emotivni osjećaj u telu i fizički osjećaj u telu. I to je meni nešto predivno što želim da proslavim iz ove naše veze, iz ovog našeg braka na ovu godišnjicu.
Da, ovo je za mene jako velika stvar. Dakle, jako, jako je to nešto čemu sam težila, nešto što nisam ni znala koliko mi je neophodno i nešto što zapravo nisam imala, a to je taj neki osjećaj sigurnosti i osjećaj tog nekog mira koji ja imam u prostoru, nebitno da li se mi posvađali, da li ono svako na svoju stranu ili šta god da prolazimo, prolazimo različite stvari svakog dana, ja i Marko. Ali taj moment da zapravo se ja uprko svemu tome osjećam sigurno, a to je izgrađeno, dakle to nije bilo tako odma, nije bilo samo po sebi i rekla bih da ta neka sigurnost zapravo dolazi od nas samih lično i od našeg unutrašnjeg procesa i rada i da smo mi onda to ulili u odnos i da se onda taj osjećaj zapravo u našem odnosu i što kažeš u našem domu, naš dom nužno ne znači jedno mesto, možda znate da se mi stalno nešto pomeramo, da mi taj dom nosimo gde god da odemo. Dakle, nije nužno vezano za mesto, vezano je za sam odnos i za osjećaj koji imamo. I taj osjećaj je za mene, ne znam, kao bez toga mislim da ne bi mogla da živim u bilo kakvoj zajednici u kojoj se ja ne osjećam sigurno. I to je definitivno broj jedan.
Nešto što se nadovezuje na tu sigurnost i na osjećaj doma jeste osjećaj da sam dovoljan. Da budem transparentan i da time što iskazujem to što osjećam, ja sam dovoljan u odnosu sa tobom. Da ne moram da dubim na glavi, da vadim zečeve iz šešira, da ne znam ja šta radim, da budem neki mađioničar u bilo kom segmentu našeg odnosa da bi ja bio dovoljan. I to je toliko oslobađajuće jer na neki način ok, nisam roditelj, ne znam šta je bezuslovna ljubav na to, taj neki način kako ljudi spominju, ali to da me ti prihvataš za to ko jesam, ali ne ono u smislu, e, ja sam takav i kao ne mogu da se promenim, prihvati me, ne, nego prihvataš me ono istinski ko jesam, za šta se borim, za šta živim, za ono što me puni i sve svoje manjkavosti koje imam, si ti prihvatila i to je jako divno zato što onda ne moram da razmišljam, aha, sam dovoljan. Da li ako ja nešto uradim, ti nećeš primetiti ili ćeš mi reći nešto da ću ja biti u fazonu, eto, zašto sam ja sad ovo radio za tebe ili za mene ili za nas, kad to nije ni dovoljno, ni primećeno, ni ništa. Tako da na to želim isto da naglasim i da kažem da proslavim ovo sa tobom.
Divno, hvala ti na ovome i da, slažem se, apsolutno je obostrano i opet moram da naglasim koliko je bilo potrebno da prolazimo kroz stvari da bismo zapravo sada to osjećali. Dakle, uopšte to nije došlo samo od sebe, nije došlo preko noći. Evo, mogu samo da se, samo mi je došlo jedno sećanje zapravo koje je bilo sa našeg medenog meseca i koje je onako u jednom periodu u kom ono, imali smo predivno venčanje, imali smo tu žurku koju si spomenuo, sve je bilo kako treba i u našim životima nekako po nekoj ovako spoljašnjoj slici kako bi nas ljudi videli sve je bilo na mestu. Ali se ja sećam tog momenta, mi smo na Medenom mesecu, recimo druga nedelja tog putovanja, bili smo u Turskoj i tačno se sećam tog osjećaja nedovoljnosti, unutrašnje moje nedovoljnosti koju ja nisam znala niti da izrazim, niti sam znala kako da tome priđem, ni šta to znači, ni kako da iskomuniciram sa tobom. I sećam se koliko ono sve to u životu što sam imala, ništa nije bilo dovoljno jer sam se ja osjećala nedovoljno i to je baš bio onako jedan početak sam, ajde da kažem, nekog mog ličnog rada. I evo od tada, to je bilo znači prije tačno 7 godina, je bilo jako puno momenata, padova tih u unutrašnjost sobstvenih bića i mog i tvog, da smo morali da se susrećemo sa tim svojim delovima koji su nedovoljni. I rekla bih da ta voljnost da iznova, iznova, iznova to radimo prvo za sebe, a onda i da kada se okine ta rana i kada vidimo to jedno u drugom, da budemo prosto dovoljno prisutni i svesni da je ne bodemo dodatno, nego da ono, budemo podrška, da usmerimo možda ono drugo na koji način može da to procesuira i taj osjećaj dovoljnosti zapravo rekla bi da je došao iz mnogo puta proživljenog osjećaja nedovoljnosti i popunjavanja tih rupa koje definitivno smo oboje imali i rekla bih da apsolutno svako ima. Znači, ono, svi imamo neku vrstu traume na ovaj ili na onaj način, samo je pitanje koliko smo je zagrebali i koliko smo se time pozabavili.
Da se nadovežem na taj osjećaj dovoljnosti, meni je jako lepo to kad radim to što radim i ono što mi donosi novac u život i ono što radim da bi sebe ispunio van posla i uopšte ne razmišljam šta će Dragana da kaže za ovo, koje je njeno viđenje. Mislim, interesuje me tvoje viđenje, daleko od toga da me ne interesuje, nego znam da ćeš ti da mi daš neku vizuru ako misliš da je nešto tu pogrešno ili nešto može drugačije, ali ne da me koriguješ, nego da mi ukažeš neki drugi ugao. I uopšte ne razmišljam, aha, onako sad meni kaže, znači to ne valja, ja ne mogu to da radim, to nije dobro. Ili... Mislim, zašto to pričam? Na neki način sam svedočio tome i u porodici ranije, i svedočio sam tome i u okolini, da na neke ideje, da li su manje lude ili veoma lude, uglavnom dobijemo mišljenja bez da nas neko zapravo čuje i dobijemo mišljenje iz pozicije straha ili iz nečijeg grča. Ja to sa tobom nemam, ti si došla u ovaj odnos sa mnom, ja bih rekao sa možda većim bremenom nekog grča koji si donela, ali mi je bilo super što taj grč nisi prenosila na mene i puštala si me da budem to ko jesam. I puštala si me da imam ideje i sve ovo što smo u posljednjih, ne znam, pogotovo u ovih 7 godina, ali katalizovalo se značajno posljednje 3 do 5 godina, bilo koju ideju, ajde da probamo da živimo vamo, ajde da probamo da radimo ovo, ajde da probamo da promenimo karijeru, ajde da promenimo bilo šta, da li nešto timski ti i ja ili nešto individualno ti kod sebe, ja kod sebe, smo stalno bili podržani i nismo morali da razmišljamo šta će druga strana da kaže. To je ogroman dar. I tome sam prezahvalan i to želim da naglasim i da proslavim ovu pobedu.
Da, prelepo. I sad sam se setila kad sam, ono, naravno da se pojave nekad, naravno pojavi se to pitanje, ali u samom odnosu i u samoj komunikaciji se to uvek vrlo brzo iskristališe, pa da, naravno, naravno da sam tu i naravno da te ne osuđujem. Ali pojavi se pitanje, meni se makar pojavi s vremena na vreme i to uvek za neke nove stvari, za neke nove delove mene koji se otključaju. I onda se javi taj neki strah, ok, hoće li ovaj deo biti prihvaćen? Pa ovaj deo možda je malo onako skroz, kako da kažem, neobičajan ili nije mainstream ili nije, nemam pojma kako bi to nazvala, neću sad da idem u detalje. Ali i baš se sećam skoro, mislim skoro, pre par meseci imala sam jedan rad sa svojom terapeutkinjom gde baš sam ono, dovela to pitanje, aha, ako otvorim ovaj deo, kako će Marko reagovati i ona me samo vratila na to, ali koliko puta te je podržao, koliko puta zapravo, koliko puta si u iskustvu imala prihvatanje od strane njega i mene samo vratilo, pa da, uvek sam imala. Što se sada brinem da neću. I, tako da hoću da kažem, javi se, ali apsolutno ono, kroz to iskustvo zapravo, kako gradimo poverenje, kako gradimo tu sigurnost, pa tako što iznova, iznova, iznova biramo da čujemo, vidimo, osetimo, da stvarno podržimo tu autentičnost jednu u drugom. I onda zapravo se gradi taj osjećaj. I na to mi se baš nadovezuje da je meni jako važno, i to je ono što definitivno imam u ovom odnosu, taj osjećaj slobode. Meni je sloboda definitivno najveća životna vrednost u svakom smislu, nešto čemu težim u svakom svom polju. Ako osjećam da me bilo šta ograničava, zatvara, da me sputava, da me stavlja u neki okvir u kom ja osjećam da sam tesna, da jednostavno tu ne pripadam, to je za mene onako jako veliko. A to je ono, u suštini bilo dobar deo mog života, veći deo mog života sam bila u tim okvirima, u kavezima raznoraznim. I onda je došao jedan trenutak, između ostalog prelomni, rekla bih, jedan od prelomnih je bilo baš na tom medenom mesecu i baš kad je počelo da se otvara u meni nešto gde sam jasno osetila ne, ovo ne, ovo nije moj život, šta je ovo? Ovo prosto nisam ja, ja ne želim da budem na ovom mestu, ja ne želim da budem ova osoba, to nisam ja. I ta težnja ka slobodi koja se evo tokom proteklih 7 godina jako puno je otključala i definitivno je sloboda unutar odnosa, da sad ljudi ne shvate pogrešno, znači osjećam se slobodno, ne znači slobodna sam da sada nemam pojma, idem okolo, budem sa ne znam kim, radim ne znam šta, znači apsolutno nemam tu težnju. Govorim o jednom unutrašnjem osjećaju da mogu da budem slobodna, da se izrazim, da tražim, da kažem Marku sve što osjećam, da radim to što želim da radim, da nekako, pa čak i sloboda da, nemam pojma, da kažem da me privukao neki lik i da imam potpunu slobodu da to izrazim i da iz tog osjećaja, te slobode, zapravo nemam nužno potrebu da nešto povodom toga uradim. Jednostavno imam slobodu da osjećam to što osjećam. I to je ogromna stvar za mene. Ja mislim da, ne znam, ono, kao kad bi neko pokušao da me umanji u tom smislu, da to ne bi, jednostavno ne bi trajalo, mi ne bi bili sada zajedno. I za to sam ti ono, neopisivo zahvalna i ti si ne samo da si to podržao, nego si još nekako dodatno tu moju varnicu potpalio u smislu da ono, kroz svoj izražaj slobode još više podržavaš nekako još veću slobodu nego što sam ja sama mogla da zamislim. I to mi mnogo znači.
Da, meni je jako velika stvar bila to što kao mi smo ljudi, privuku nas neke druge osobe. Nekako ceo život se kod mene podrazumevalo da ako nekoga volim, kome ću reći da me neko privukao nego nekom ko je saputnik u mojoj vezi, u mom braku. I to što me neko privukao ne znači da je to sad što ja imam sa time kraj i ja skačem na novi brod i putujem tim brodom negde dalje. Ne, nego otvaram tu temu, vidimo dakle dolazi i prosto puštam osjećaj. Ne želimo, i to kad pričamo, super mi je što ne intelektualizujemo. Možda vidimo da li se tu nešto krije nešto dublje, ali mi je super da o tome mogu da pričam, jer moje prethodne iskustva su bile veoma limitirajuće po tome. Bio sam osjećaj, imao sam taj osjećaj nedovoljnosti ili a krivice ako budem iskren za nešto što sam osjećao, bez da imam poriv za bilo kakvim daljim korakom sa tom osobom koja me privukla, iako sam u vezi. Tako da je to ta neka sloboda koju, to jest još jedan deo slobode ili vrsta slobode koja mi znači u odnosu sa tobom. Prešao bih sad na to što smo naučili, iako su ove pobede, rekao bih, posljedica naših učenja. Ono što mi je i velika lekcija bila da sam naučio da čujem i da ne moram da budem u pravu. Kad kažem ne moram da budem u pravu, ne kao, eto, budi ti u pravu, boli me uvo. Ne, nego ti imaš svoje viđenje, ti imaš svoju istinu u smislu, ja da sam živeo tvoj život, verovatno bi imao isto ili slično mišljenje povodom nečega, ali sam ja odrastao možda u nekim drugim uslovima, gradio sam se kroz vreme, kroz neke druge uslove. I skroz je okej da oboje imamo različito viđenje na neku temu, to ne znači da ne možemo da koegzistiramo u odnosu zato što jedno mora da bude u pravu. I to je za mene bila novina. Da ja mogu da kažem šta ja osjećam i kako ja vidim, ti možeš da kažeš šta ti osjećaš i kako ti da vidiš. I prosto skapiramo, aha, pa dobro, to je skroz okej da smo drugačiji. I to je meni bila jako, jako velika lekcija. Ali do toga nije moglo da dođe dok nisam naučio da te čujem.
Da čujemo jedno drugo. Da uložimo aktivan napor da se sasluša. Da, rekla bih opet izbor. Nije kao nemam pojma, nešto što se samo desi, nego aktivan izbor. Aha, stalo mi je do tebe i hoću da čujem tvoju stranu, iako je možda ne razumem. Ja bih rekla jedna od možda najvažnijih stvari koje sam naučila u odnosu, dakle u našem odnosu, ono kako s početka nije definitivno bilo i ono što sada apsolutno osjećam da živim, jeste da mogu da se pobrinem za sebe. I koliko sam u stvari nesvesno očekivala to od tebe, da kad meni nije dobro, kad ne mogu prosto da samu sebe emotivno izregulišem. I hoću ovde da kažem koliko je ovo u stvari proces i da ljudi ne shvate pogrešno kao sve moram sama i da ono kao ha ok, treba da se maknem od svih ljudi i ne treba niko da mi pomaže, nego ono ja moram sama da naučim. Da, moramo sami da naučimo, ali bitni su nam drugi ljudi, definitivno, posebno ako nismo imali taj koregulišući odnos sa roditeljima. Često se desi da kroz partnere to imamo, naravno to radimo kroz terapiju, to radimo kroz razne vrste odnosa koje imamo u životu, ali pošto je partner tu, posebno kad živite s nekim, znači neko vam je tu 0,24, prolazi s vama kroz sve vaše trigere, prolazi kroz prosto vaše neke priče, prirodno jeste da ta osoba postane ta osoba, jel, kroz koju se regulišemo kada ispadnemo iz koloseka. I ono što je važno jeste da to ne ostane tako dovek. Dakle, taj odnos nam da predstavlja jednu vrstu preumrežavanja tog osjećaja šta znači da sam sigurna, šta znači da zapravo proživim svoje emocije, da pustim svoje emocije, ali vremenom, i to je ono što se u našem odnosu definitivno desilo, jeste da naučimo prosto da se pobrinemo za sebe i dan danas, mislim, ja imam momente kad ti tražim, jel možeš da budeš tu, jel možeš da me držiš, jel možeš da, nemam pojma, jednostavno budeš tu uz mene dok prolazim kroz nešto, ali to nije ono broj jedan stvar koju ja u tom trenutku radim. Znači, to nije i nije jedina stvar. To je podrška, a ono, naučila sam nekako vremenom da iznutra imam svoju podršku i u početku definitivno sam imala nesvesno očekivanje da ćeš ti se pobrinuti za mene, da ćeš ti da me spasiš, i to je za mene ono velika, velika lekcija i veliki proces koji se desio evo od početka pa do danas. Da, dakle, to što, ono što se naziva zapravo codependent, odnosno kozavisan odnos postane međuzavisan odnos, odnosno da budemo tu jedno za drugo, ali da nismo, kako da kažemo, ono, kao pupčanom vrpcom spojeni, da ono, ako ja prolazim nešto, nužno ti moraš sa mnom, nego smo tu jedno uz drugo, ali je tu prvenstveno svako za sebe.
Kad smo kod pojavljivanja svakog za sebe, zato bi dve stvari. Jedno je da sam naučio da primetim kad nisam dobro, jer ti kao posmatrač, a i realno si bila perceptivnija i kod sebe kad koja stanja osjećaš i šta osjećaš u telu, to je za mene bila novina. I kad me pitaš, jesi dobro, ja kažem, a da, i onda puknem posle 3 dana, i to kad se već desilo ne znam koji put, možda već i po 10. put, ono nebitno koji put, sam se skapirao, aha, kad me ona pita da li sam dobro, daj da vidim stvarno šta osjećam u telu. I onda skapiram, jebote, ja sam pun govana, i čekam kad će da eksplodira i da se razleti na sve strane oko mene i da sav taj smrad i sva ta govna zapljusnu i nju i sve ljudi koji mi u datom trenutku okružuju. Baš sam prolivao po drugima, bivajući nesvestan toga. I to je ono što sam naučio, a onda sam vremenom kroz to kako sam naučio da opažam sebe, naučio i svoje granice i šta želim, i naučio sam da komuniciram. I naučio sam šta je transparentnost. Tako da to da se pojavim za sebe je bilo jako velika lekcija za mene, ujedno kako je Dragana rekla, nije očekivala da se ja brinem za nju. Meni je to pomoglo se odviknem od uloga spasioca, jer mislim da to prećutno što sam ja radio i bio spasilac me punilo nekom težinom, preuzimao sam iskustva koja nisu moja i onda kad eksplodiram, samo napravim još veću štetu.
Sjajno. Da, ja bih dodala još, isto velika stvar za mene je bila ta neka fleksibilnost, puštanje kontrole, mislim da sam već spomenula nekad, to je moja velika tema, od jedne ono, rigidnosti, perfekcionizma, kako stvari treba da izgledaju, kako šta mora, ono, od nekih najbanalnijih stvari, na primjer po kući, pa do ono, većih nekih životnih odluka. To je bilo kod mene dosta kruto i mislim, bilo je ono, sad smešno, ali u tim trenucima jako strašno kad smo mi krenuli da živimo zajedno i kad je prosto Marko sa tom nekom svojom fleksibilnošću i lagodnošću povodom nekih stvari, koliko je to mene trigerovala, u stvari je to bila za mene ogromna lekcija da ja ono, dam sebi dozvolu, aha, ok, ne mora sad sve tako, ne mora da bude savršeno, ništa nije upisano u kamenu, ništa nije ono pod prisilom puškom da mora da se uradi, sve može, ono ništa ne mora, i to je ono ogromna lekcija za mene, dakle da i da naučim nekako da se prepuštam i da shvatim da ja u stvari biram kako nešto za mene izgleda, da to uopšte ne mora da znači ako sam jedno naučila da to tako mora biti ceo život. I to kroz moju onako porodičnu liniju se za puno stvari samo primećujem koliko se prenosi, kako stvari treba da izgledaju, kako stvari moraju da se rade, i ti si mi to sve, kako da kažem, poljuljao, i hvala Bogu na tome, zato što je to jedno ogromno opterećenje i pritisak koji ja više definitivno nisam želela da nosim. I bilo mi je potrebno da vidim tvoj primer da bih ja sebi dala dozvolu da mogu i ja tako u svom životu.
Predivno. Dalje bi išao na ono šta imamo još da učimo i sad na osnovu ovoga što si rekla, to što smo poslednje stvari pa rekli, ja bih možda počeo od toga šta smo prestali da radimo, ali i dalje nam se ponavlja. Mislim, to su sve lekcije koje imamo u životu, nisu jednom zanavek rešene, dešavaju se u trenucima slabosti. Ono što ja osjećam i da i kod mene i kod tebe se dešava kad imamo periode anksioznosti, da li zbog neke birokratije, da li zbog posla, da li zbog bilo čega privatnog, nesvesno prelijemo anksioznost jedno na drugo i možda ta druga strana u ovom slučaju ti nemaš kapacitet da budeš tu za to ili ja uopšte ne obratim pažnju da li ti možda imaš kapacitet, a već mi je skrenuta pažnja da si na izmaku kapaciteta i samo te pregazim i obratno, mislim i u drugom smeru ka meni. I to je nešto što želim stvarno da u narednom periodu naše veze čemu želim zapravo da se posvetim i mislim da to donosi još više benefita jer video sam kad smo krenuli na ovu temu da radimo ne prelivanje anksioznosti na okolinu da je donelo ogromne benefite. E sad čekaju ne sledeći nivo, jer svi sledeći nivoje su uvek neki izazovi koji su kao igrice. Svaka kraljica je teža sledeća.
Da, i to su neke nijanse i neke suptilnosti koje prosto vremenom naučimo da ništa nije tu da se reši jednom, i kao sad sam to rešila, više nikad neću. Mislim, to je nemoguće, to je prosto, naša podsvest je toliko slojevita da sama ideja da ćemo nešto samo proći i pustiti, mislim, ako to neko može, svaka čast. Evo, pišite nam, baš jako me zanima da čujem. Ok, za neke stvari možda, ali ta neka svakodnevna ponašanja, svakodnevni neki način i funkcionisanja, ima puno slojeva u tome, i zaista je važno stalno da vežbamo, ponovo kažem, taj svesni izbor, izbor kako ćemo da se postavimo u određenim situacijama, i to je bukvalno trening, jedan trening našeg nervnog sistema, trening svesti, i prvenstveno da ono, osvestimo kad se nešto dešava, da primetimo, da hvatamo te trenutke i da napravimo izbor, ovo neću ponovo da uradim, ovo neću sada da radim, zato što znam da njemu je, na primjer, to previše, ili rekao mi je da to ne radim. Ili ako primetim, u trenutku kada primetim da sam uradila, da se zaustavim, da kažem, ej, izvini, znam da si mi rekao da ti je previše i stajem ovde, neću više. Da, to su slojevi i definitivno imamo tu lekcije još. I iako verujem da smo ogromnu stvar uradili, ja sam uvek voljna da idemo dalje. Ja bih dodala jedna od najvažnijih stvari možda za mene, šta želim da, na čemu želim da radim, jeste ta neka svest o nekoj svakodnevici. Ono što primećujem da se dešava jeste da nekad nas pojede bukvalno. Ono, onaj moment, probudiš se ujutru, ajde ovo, ajde ono, proštujemo psa, ajde doručak, ajde posao, ajde šta imamo danas, s kim treba da se čujemo, vidimo, završimo ovo, ono. I nekako to tako proleti. Baš sam pre neki dan, kad bio je, ja mislim, ne znam, 19. jun, na primer, i Marko mi kaže, aha, danas je 19. jun, ja kažem, 19. jun, čoveče, ne mogu da verujem da je 19. jun, on kaže, šta misliš ti, koji je datum? Ja rekao, ne znam, koji bi trebao datum da bude? Ja rekao, ne znam, 5. mart, recimo, ono, bukvalno, znači, ne znam, gde leti ovo vreme. E, taj moment, ono, letenja vremena i da samo nekad primećujem da nam dani samo tako prođu u nekoj kolotečini, u nekim stvarima koje su, mislim, naravno bitne i moraju da se završe i prosto živimo u ovakvoj realnosti, ne možemo kao samo da napustimo sve i, mislim, možemo možda, ali ne znam, to nekako nije naš izbor. Da iako imamo sve to, iako nam vreme leti, da prosto sve više pravimo svesnih izbora za kontakt, za neke stvarne ono stvari, one najvažnije stvari, a za mene to definitivno naš odnos, naše dobrostanje, da budemo odmorni. Neke one male stvari u životu koje čine u stvari ti trenuci kada prosto samo zastanemo, kad se smejemo, kada na neke naizgled gluposti, ali u suštini to je ono što čini naš odnos i što čini tu lepotu i tu ljubav koju imamo jedno prema drugom. To ne želim da tek tako promiče i želim da više zapravo stavim fokus na te stvari, a ne da puštam da me život samo nosi, da se sve više nekako pojavljujemo tu jedno za drugo i za te neke stvari koje su nam važne.
Tu bi se nadovezao sa svim ovim što si rekla, jeste da ne idemo linijom manjeg otpora, jer mi možemo da se prepustimo svim tim obavezama i kažem, je bitno mi je ovo, bitno mi je ovo, bitnije mi je ovo, a zapravo ne priznamo da smo umorni i da ne možemo da se pojavimo u vezi i onda ćemo, umjesto da se pokušamo odmoriti, pojavimo u vezi, mi radimo neke leve stvari i onda možda odnos ispašta, možda seks ispašta ili seksa nema neko vreme, mi smo prošli sve te faze. I ono što mislim da zapravo treba da učimo, a poboljšali smo se, jeste da kako da prioritizujemo nas pre svega. Ok, ne mogu da prioritizujem da imamo, ne znam, seks ili da ne znam šta treba da, to jest kako da se povežemo ili šta da radimo ti i ja, ako ja prosto moram da imam sastanak, imam posao, imam ovo, imam ono, ti imaš rad sa klijentkinjama. I meni je tu sad, aha, šta je minimum što treba da se odradi da bismo pokrili delove koji su bitni, da onda kad imamo vreme da se pojavimo, a da ne, već nismo presahnuli, da mogu da donesem energiju koja je unutar mene i da podelim sa tobom, da se pojačamo i da ti doneseš svoju neku svežinu i svoju svežu energiju i da se pojačamo. I mislim da smo ranije mnogo veću grešku pravili kada natrpamo svoje dane i obavezama i poslom i viđenja sa drugim ljudima i onda kao još ajde pogledamo nešto i onda dođe ne znam koliko sati uveče, a ja sam rano ranilac i lako zaspem već od 9-10 ako treba, a Dragana opet se nešto kasnije budi i može kasnije da ode da legne i kao evo ćemo sad seks, pa umorni smo, pogotovo ja. I onda sam bio, ono, kad smo već više puta komunicirali, ajde da nađemo negde u sred dana, ako nam se zadesi da sam i ja kod kuće ili ono, odmah posle posla, i onda smo skapirali, aha, treba da stvarno stavimo sebe na prvo mesto kad možemo, a ne na poslednju stavku u jednom danu, kad smo već spremni da odemo i da zaspimo. To onda samo govori koliko smo ti i ja u nekom trenutku nas stavljali na poslednje mesto. Ako smo mi ono mesecima, možda nekad čak i godinama stavljali nas kao poslednju stavku u danu, to dosta govori kako smo u datom trenutku gledali na naš odnos.
Da, slažem se i sada definitivno mnogo, mnogo drugačije, a opet postoji prostor za rast i ono što nam je sada trenutno neka tema na što baš stavljamo svesni akcenat i ulažemo energiju jeste da upravo to, da prioritizujemo našu intimu na koji god to način bilo. Da li će to biti bez bilo kakvih ekrana, šetnja, razgovor, seks, znači ono, to da ne stavim ga kao ne znam ja, nego da im postoji bukvalno ono u prioritetima, ha, ako nemamo ne znam svaki dan, onda imamo svaki drugi ili koliko god puta nedeljno stignemo, ali da to bude prioritet. I da bude svesno, o tome ćemo nekom drugom prilikom, ovaj. Ali u svakom slučaju da neke stvari koje nisu, nemam pojma, ono, srediću sudove ujutru, ne moram večeras, ali hajde da budemo zajedno. Ili da ne upadnemo u, ne znam, gledanje Netflixa, koje stvarno nekad toliko zna da nas uvuče i pojede toliko energije. A to bi bila linija manjeg otpora. Da, mnogo je lakše. Samo isključim mozak i da gledam nešto drugo. A u ovo vreme u kom definitivno postoji preplavljenost informacijama i svim i svačim, taj svesni napor i izbor da ono stavimo jedno drugo na prvo mesto, makar samo sedeli, gledali se, leželi jedno uz drugo, je ono što pravi ogromnu razliku u odnosu.
I time bismo završili ovu epizodu posvećenu našoj godišnjici. I pozvao bi vas da vidite ako ste u odnosu, šta proslavljate, šta ste naučili, šta imate da učite. Ako ste single, šta slavite što ste single, šta učite u tome što ste single i šta možete da popravite. Ili ako ste u procesu razlaza, raskida sa nekim, mi često slavimo samo stvari koje deluju na papiru dobre u smislu spajanje u vezu u brak, ne znam, rođenje i smrt nečega, po ovom slučaju odnosa, isto nešto što treba se proslavi. Ej, izašao sam iz nečega što mi možda oduzimalo energiju, šta sam tu, šta imam tu da proslavim? Možda uopšte nije bilo strašan raskid, ali opet i tu ima pobeda, i tu ima lekcija, i tu ima nečega što još može da se nauči. Sve to je dobrodošlo ako želite da podelite sa nama, pišite nam na Ogoljeni podcast na Instagramu. Hvala vam što nas slušate. Hvala svima još jednom koji su se pojavili u nedelju na druženju uživo i bit ćete obavešteni za druženje u septembru i šaljemo vam veliki zagrljaj.
Ćao!